ամայացած ամբիոնի վրա, ծխախոտի կոթուկների, պատառոտված երկտողերի և անապատից բերած ավազի մեջ մեն-մենակ նստել էր Կորեյկոն։ Նա ոչ մի կերպ սիրտ չէր անում ներքև իջնել։
«Իջեք, Ալեքսանդր Իվանովիչ»,
բղավում էր Օստապը։
«Ձեզ խնայեցեք, մի կում նարզանի ջուր, հը՞,
չեք ուզում, գոնե ինձ խղճացեք, ես ուտել եմ ուզում, միևնույն է, ես գնացողը չեմ, միգուցե դուք ուզում եք, որ ես ձեզ համար Շուբերտի թեթև քայլքով ինձ մոտ արի սերենադան երգեմ, կարող եմ»։
Բայց Կորեյկոն էլ չսպասեց, նրան առանց սերենադայի էլ պարզ էր, որ ստիպված է փողը տալու։ Կորանալով և յուրաքանչյուր աստիճանի վրա կանգ առնելով, նա սկսեց ցած իջնել։
«Ձեր գլխին եռանկյունի շլապա է դրված»,
սրամտում էր Օստապը։
«Բա ուր է ձեր մոխրագույն ճամփորդական պիջակը, դուք չեք հավատա, թե ինչպես էի կարոտել ձեզ»։
«Դե բարև ձեզ, բարև»։
«Գուցե համբուրվենք, թե գնանք ուղիղ ամբարը»։
«Լեխտ ֆեյսի քարանձավը, որտեղ դուք պահում եք ձեր տուգրիկները»։
«Նախ ճաշենք»,
ասաց Կորեյկոն, որի լեզուն չորացել էր ծարավից և չանգրտում էր խարտոցի պես։
«Կարելի է և ճաշել, միայն թե այս անգամ առանց ավարայությունների, ասենք այժմ դուք ոչ մի շանս չունեք,
բլուրների ետևում պարկած են իմ կտրիչները»։ Համենայն դեպս ստեց Օստապը և հիշելով կտրիչներին տխրեց։ Կառուցողների և հյուրերի համար ճաշ տրվեց եվրասիական կարգով։ Ղազախները տեղավորվել էին գորգերի վրա, ծալապատիկ, ինչպես այդ անում են արևելքում բոլորը, իսկ արևմուտքում միայն դերձակները։ Ղազախները փլավ էին ուտում սպիտակ բնակներից, վրայից լիմոնադ խմում։ Եվրոպացիները նստեցին սեղանի շուրջը։ Շատ ջանք թափեցին, շատ հոգսեր և հուզումներ ունեցան մագիստրալի կառուցողները աշխատանքի երկու տարվա ընթացքում։ Բայց և քիչ անհանգստություն չպատճառեց նրանց անապատի կենտրոնում հանդիսավոր ճաշի կազմակերպումը։ Երկար քննարկում էին ճաշացուցակը, ասիական և եվրոպական։ Երկարատև դիսկուսիա առաջացրեց ոգելից խմիչքների հարցը։ Մի քանի օր շինարարության վարչությունը նմանվում էր Միացյալ Նահանգներին, պրեզիդենտի ընտրության նախորիակին։ Չոր և խոնավ պրոբլեմի կողմնակիցները մենամարտի մեջ էին մտել։ Վերջապես բջիջը դեմ արտահայտվեց ոգելից խմիչքին։ Այդ ժամանակ հանդես եկավ նոր պարագա, օտար երկրացիները, դիվանագետները, մոսկվացիները։ Ինչպես լավ կերակրել նրանց։ Նրանք այնտեղ իրենց Լոնդոններում և Նյու Յորքներում այն ու ամենայնիվ ընտելացել են խոհարարական զանազան էքսցեսների։ Եվ ահա Տաշկենտից բերել տվեցին հին մասնագետ Իվան Օսիպովիչին։ Մի ժամանակ նա մետրդոտել է եղել Մոսկվայում, հայտնի Մատյանիչի մոտ, և հիմա իր վերջին օրերն էր ապրում որպես ժող սննդի ճաշարանի վարիչ, հավի շուկայի մոտերքը։
«Է տեսեք, Իվան Օսիպովիչ», ասացին նրան վարչությունում, «սևերես չանեք մեզ, օտար երկրացիներ են լինելու, ամեն ինչ պետք է որևէ կերպ տեսանելի դարձնել, ֆասոններով»։
«Հավատացեք խոսքիս», փնթփնթում էր ծերուկն արտասվալից աչքերով։ «Ինչ մարդկանց եմ կերակրել, Վյուրտենբերգյան արքայազնին եմ կերակրել, ինձ փող էլ պետք չէ վճարել, ինչպես կարող եմ կյանքիս վերջին օրերին մարդկանց չկերակրել, այ, կկերակրեմ ու կմեռնեմ»։
Իվան Օսիպովիչը սաստիկ հուզվում էր, քիչ մնաց հիվանդանար, երբ լսեց ոգելից խմիչքների վերջնական մերժման մասին, բայց սիրտ չարեց անճաշ թողնել Եվրոպայի։ Իր ներկայացրած նախահաշիվը խիստ կրճատեցին, և ծերուկը քթի տակ փնթփնթալով «կկերակրեմ ու կմեռնեմ» 60 ռուբլի ավելացրեց իր խնայողություններից։ Ճաշի օրը Իվան Օսիպովիչը եկավ նավթալինած ֆրակով։ Քանի դեռ միտինգ էր գնում, նա ջղայնանում էր, նայում էր արևին ու բղավում քոչվորների վրա, որոնք պարզապես հետաքրքրությունից դրթված փորձում էին ձի հեծած ներս մտնել ճաշարան։ Ծերուկը անձեռոցիկ էր թափահարում նրանց վրա և դողդոջուն ձայնով բղավում.
«Հեռացիր, մամայ, չես տեսնում, թե ինչ է արվում»։ «Ախ, աստված իմ, պիկան սոուսը կփչանա, կոնսոմեն էլ պատրաստ չէ»։
Սեղանի վրա արդեն խորտիկներ էին դրված, ամեն ինչ դասավորված էր խիստ գեղեցիկ և մեծ հմտությամբ։ Ցից կանգնած էին պինդ անձեռոցիկները, ապակի ափսեներով սառցի մեջ դրված էր յուղ, կոկոնի ձև տված։ Սելյոտկաները բերաններին պահած ունեին կանաչ սող կամ ձիթապտուղ, կային ծաղիկներ, նույնիսկ սովորական սև հացը միանգամայն վայելուչ տեսք ուներ։ Վերջապես հյուրերը սեղան նստեցին։ Բոլորը փոշոտված, շոգից կարմրած և սաստիկ սոված։ Ոչ ոք չէր նմանվում վյուրտենբերգյան արքայազնին։ Իվան Օսիպովիչը հանկարծ գաց վերահաս աղետի մոտենալը։
«Ներողություն եմ խնդրում հյուրերից», ասաց նա շողոքորթությամբ։ «Մի 5 րոպե էլ և կսկսենք ճաշել. Անձնապես մի խնդիր ունեմ, մինչև ճաշ ոչ մի բանի ձեռք մի տաք սեղանի վրա, որ ամեն բան լինի ինչպես հարկն է»։
Մի րոպեով նավազեց խոհանոց, պարելով ու ցատկոտելով, իսկ երբ վերադարձավ, ինչ որ հանդիսավոր ձուկ բերելով սկուտեղի վրա դրած, նրա առջև բացվեց սեղանի կողոպտման ահավոր տեսարանը։ Դա այն աստիճան չէր համապատասխանում Իվան Օսիպովիչի մշակած ճաշ ուտելու արարողությանը, որ նա կանգ առավ, թենիսային իրանով անգլիացին անհոգ հաց էր ուտում կարաքով, իսկ Հայնրիխը սեղանի վրա թեքված մատներով ձիթապտուղ էր հանում սելյոտկայի բերանից։ Սեղանի վրա ամեն ինչ խառնվել էր իրար, հյուրերը առաջին քաղ ծահագեցնելուց հետո ուրախ-ուրախ տպավորություններ էին փոխանակում։
«Սա ինչ բան է»,
հարցրեց ծերուկը կոտրված ձայնով։
«Բա ուր է սուպը, պապաշա»,  բղավեց Հայնրիխը լիքը բերանով։
Իվան Օսիպովիչը ոչինչ պատասխանեց։ Նա միայն թափահարեց անձեռոցիկը և հեռացավ։ Հետագա հոգսերը նա գցեց իր ենթակաների վրա։ Երբ կոմբինատորները մոտեցան սեղանին, բանանի պես կախված քթով հաստ մարդը առաջին բաժակաճառն էր ասում։ Հանձին նրա օստապը մեծ զարմանքով ճանաչեց ինժեներ Թալմուդովսկուն։
«Մենք հերոսներ ենք»,
բացականչեց Թալմուդովսկին, առաջ պարզելով նարզանով լի բաժակը։
«Ողջույն մեզ, մագիստրալի կառուցողներիս. Բայց ինչպիսիք են մեր աշխատանքի պայմանները, քաղաքացիներ? Կասեմ օրինակ ռոճիկների դրույքի մասին. Չեմ վիճում. Մագիստրալում ռոճիկները լավ են, քան ուրիշ տեղերում. Բայց ահա կուլտուրական հարմարությունները. Թատրոն չկա, անապատ, ոչ մի կոյուղի. Ոչ, ես այդպես աշխատել չեմ կարող»։
«Ով է սա»,  հարցնում էին մեկ-մեկ ուշինարարները։ «Դուք չգիտեք»։
Մինչ այդ Թալմուդովսկին սեղանի տակից արդեն դուրս էր քաշել ճամփրուկները։
«Թքել եմ պայմանագրի վրա»,  բղավում էր նա դեպի դուռը գնալով։ «Ինչ, տեղափոխության դրամները ի՞նչ»։ «Միայն դատարանով, միայն դատարանով»։
Եվ նույնիսկ ճամփրուկներով ճաշողներին հրմշտելիս, պարդոնի փոխարեն զայրացած գոռում էր.
«Միայն դատարաններով»։
Ուշ գիշերին նա արդեն սլանում էր մոտորային գրեզին նստած, միանալով մագիստրալի հարավային ակունքը գործով գնացող ճանապարհի վարպետներին։ Թալմուդովսկին հեծել էր իր ճամպրուկներին և վարպետներին բացատրում էր պատճառները, որոնցով ազնիվ մասնագետը չի կարող աշխատել այս խուլ վայրերում։ Նրա հետ տուն էր վերադառնում մետրդոտել Իվան Օսիպովիչը։ Դարտից նա չէր հասցրել նույնիսկ ֆրակը հանել։ Նա թուն թարփած էր։
«Բարբարոսներ»,
բղավում էր նա գլուխը թրաշող քամուն տալով և բռունցքով սպառնալով գրեմիաս չիկլյուչին։
«Ամբողջ սպասքի հերն էլ անիծեցին. տուն կհասնեմ ու կմեռնեմ. Եմ վախտը կհիշեն Իվան Օսիպովիչի. Բանկետի սեղան գցիր կասեն, 84 հոգու համար, դրանց հերն էլ անիծած. Բայց կցող չի լինի. Չկա Իվան Օսիպովիչ Տրիկարտովը. Վախճանվեց. Գնաց են լավ աշխարը, ուր ոչ հիվանդություն կա, ոչ տխրություն, ոչ ախուվախ, ու կյանքն էլ հավիտենական է. Հավերժ հրեշտակ»։
Եվ մինչ ծերուկը կսկար ինքն իրեն, նրա ֆրակի պոչերը քամու բերան մնկած փրփրում էին դրոշակների պես։ Ոստապը թույլ չտվեց Կորեյկոին մինչև վերջը կոմպոտն ուտելու։ Վեր կացրեց սեղանից և քարշ տվեց հաշիվները մաքրելու։ Դնովի փոքրիկ սանդուղքով կոմբինատորները բարձրացան ապրանքատար վագոնը, ուր տեղավորված էր հյուսիսային շարման գրասենյակը և դրված էր հաշվետախտակավարի քաթանե մահճակալը։ Այստեղ նրանք փակվեցին։ Ճաշից հետո, երբ լիտերային ուղևորները հանգստանում էին, ուշ հավաքելով իրիկված զբոսանքին մասնակցելու համար, ֆելյետոնիստ Գարգանտյուան եղբայր թղթակիցներին բռնեց անթույլատրելի գործով զբաղվելիս։ Լև Ռուբաշկինը և Յանսկա Մեյկինը երկու թուղթ էին տանում հեռագրատում։ Մեկի վրա կարճ հաղորդագրություն կար. «Շտաբ Մոսկվա տափաստանի հեռագիրը, գից Ուզուն Ղուլախը, չակերտներ երկար ականջը ստորակետ աուլներում լուր տարածեց մագիստրալի միացման մասին Ռուբաշկին»։ Երկրորդ թուղթը վերևից ներքև գրոտած էր։ Ահա թե ինչ բովանդակություն ուներ նա. «Իսիկ կուլ լճի լեգենդը»։ Ծերունի կարա կալպակ ու խումբու խեևը պատմեց ինձ դարերի շնչով համակված այս լեգենդը. 2485 լուսին սրանից առաջ խանի երիտասարդ Ջեյրանի լեռնային ոչխար, պես Արագավասկինը, գեղեցկուհի Սումբուրունը ջերմ սիրով սիրեց երիտասարդ նոքար Այբուլակին։ Մեծ եղավ ձեր խանի վիշտը, երբ նա իմացավ ջերմ սիրած կնոջ դավաճանության մասին։ Ծերուկը 12 լուսին աղոթքներ առաքեց, իսկ հետո արցունքն աչքերին փակեց գեղեցկուհուն տակառի մեջ, և կապելով նրա վրա 7 ջասասին 18 կիլո, քաշով զուտ ոսկու ձուլակտոր, թանկարժեք այդ բեռը նետեց լեռնային լիճը։ Այդ օրվանից էլ լիճը ստացավ իր անունը՝ Իսիկ Կուլ, որ նշանակում է «Գեղեցկուհու սիրտը հակված է դավաճանության»։ Յանսկա Մեյկին Սարմացկի Պորշեն։
«Ճիշտ է, չէ՞»՝
հարցնում էր Գարգանտյուան, ցույց տալով եղբայրներից խլած թղթերը։
«Չէ՞ որ ճիշտ է դա»։
«Իհարկե զայրացուցիչ է»,
պատասխանում էր Պալամիդովը։
«Ինչպես համարձակվեցիք լեգենդը գրել այն ամենից հետո, ինչ ասված էր։ Ձեր կարծիքով Իսիկ Կուլը թարգմանվում է «Գեղեցկուհու սիրտը հակված է դավաճանության»։
«Միթե»։
«Արդյոք չի խաբել ձեզ այդ շինծու կարակալպակ ու խումբու խեևը»։ «Արդյոք այդ անունը չի հնչում այսպես»։ «Դեռատի գեղեցկուհիներին մի նետեք լիճը, այլ լիճ նետեցեք էկզոտիկայի կործանարար ազդեցությանը ենթարկվող դյուրահավատ թղթակիցներին»։
Մանկական կուրտկայով գրողը կարմրեց։ Նրա ծոցատետրում արդեն նշված էին Ուզուն Ղուլախը և արևելյան զարդաքանդակներով հագեցած երկու լեգենդ։
«Իսկ իմ կարծիքով», ասաց նա, «դրանում ոչ մի սարսափելի բան չկա, քանի որ Ուզուն Ղուլախը գոյություն ունի, որևէ մեկը պետք է գրի նրա մասին»։
«Բայց ախր հազար անգամ արդեն գրել են», ասաց Լավոազյանը։ «Ուզուն Ղուլախը գոյություն ունի», հառաչեց գրողը, «և դրա հետ ստիպված ենք հաշվի նստել»։